عین و شین و گاف جندی عالم به تفسیر بود طلوع صبح خامم ایل ابن تکبیر گمری لن خوش لحن در شوری دست سردیم شام میلا به شه خیل رول بشردیم گمری لن خوش لحن در شوری دست سردیم شام میلا به شه خیل رول بشردیم قربان بو شاه انس و جانت تسجیل اسم روح و جانت ادی مزین عرش و فرشیم نور الرسال نوح آسمانت یا ابا الزهرا محمد یا ابا
آسلمی
آخ یا ابا زهرا محمد یا ابا
بچر olmaz یالا
یا ابا زهرا محمد
آی جعفر چگا بابا
آخ یا ابا زهرا محمد
بایرام گذشته ها یالا
یا ابا زهرا محمد
هامه
یا ابا زهرا محمد
من بایرامنی کشیدم özüm biləsən هامه
یا ابا زهرا محمد عین و شین و قاف جندیم عالم ده تفسیر بود طلوع صبح خامم ایل ابد تقدیم گمری لن خوش لحن در شوری دست سردیم شام میلا به شه خیل رول بشردیم قربان بو شاه انس و جانم تسجیل دی اسم روح و جانم ادی مزین عرش و فرشیم نور سالم نوح آسمانه یا ابا الزهرا محمد
بو سس یوها یالا
یا ابا یختور مثالیم انبیانیم ما تدیبیم شن و کمالیم محضر نه ما ملک نه مست و شادان توفن الله بوشه سال هم جلالیم وار یزده آیریم به نبیین جل مثلی وار عطر بلادن جن و ملکنر دست دست ایل لبو شاهی زیارت یا ابا الزهرا محمد
آتالیوی
یا الله یا ابا مجد دل گل زالدت ریاسمن وان
یا رسول الله هر بیر نیتی من جلب بیری بایرامنی استیر بیری مریضینه شفا استیر سردینه حاجت استیر özüm biləsən nədən əyləşmisən ah amma peyğəmbər hər
هر وقت وارد اومد دودمان ولایتم اول دیرد قزم فاطمه علی جرح جانم جلردی ایلشردی دیزی üstünde فاطمه وارد اومد تمام قد دورارده آقا elinden öperdi nevaziş ilerdi Bunları da biliyorsan hanımın adinen sesli sen Ya Ebel Zehra Ay hacet olanlar
Sen niye? Ya Ebel Zehra ki deysen Mamulen birinin kapısına giden de bir hacet isteyen de Mesela mi diyeyim bir banka giden de bir tane bir işin olan da bir yere idariye giden de Evvelde adam bir tanışlık verir diyen yani, beni filan kes yolladı Deyər məni filan kəs yolladı. Ya Rəsulallah, biz də bu gecə sənin o nazdanə qızının adı ilə, qızımın adı ilə gəlirik da sənin qapıva. Ya Rəsulallah, heç birimizi namid eləmə ha bu gecə burdan, bayramlıq daha. Siz Allah, hər nə mənə zihninizdə, hər nə mənə niyyətiniz var. Allah şahiddir, xanımın adı ilə biri Həzrəti Rəsulü ərz iradət eləyəm, məhal əmridir. Məhal əmridir əli boş qeydə, məhal əmridir. Məcər ola bilər ki, Allahın ərşi titirək Fatimənin adı gələndə. Rəsulullah fücədə bilər ki, bəli, mənim qızımın adını isə gəlib də mənim qapıma. Məcər olar biri Fatimənin qapısına gedə əli boş qeydə.
Müjdə qulsa, müjdə dil qul zaridət, deyəsəmən var. شاد و رکسان باقی چینده من نسترن وان آشگان سر مستی دور جام بگایم من سلامون سن رسول مصطفایم هم مرحم اهل بکادی نور خدا دی حق نما دیم عشقین ده عالم مبتلا دیم هم شافع یوم جزا دیم یا ابل زهرا محمد
آتی سن علی بی دیه سن
یا ابل زهرا محمد
رتل
القرآن ترتیب ایلول تلاوت چون قدم گویدی جهانم خورشید رحمت نور حیه گل وجودی اولدی مشعل آدی احمد هم محمد شاه مرسل زینت تا بودی خلد رزوان بحر رسالت انبر افشان دیلن در ذکر یا محمد غرق مسرت کن و امکان یا ابل زهرا محمد یا ابل
اشکینم بیر دلیسن یالله یالله
یا ابل زهرا محمد
علی امام من است و
همان و پیغمبری که معراج گیدند دیرد الهی به علی یعنی
Olar məcəl bir yerdə Peyğəmbərin adı gələ Əmir Əl-Möminin xanım Fatimənin adı gəlməyə. Ayrı bizə doxumayacaq ama fəqət bir səlavatla yol yoldaşlar məlud yoxlayacaqlar. Hər yerdə müxəyyər olsalar.
Əli İmam mənə son mənə qulamı Əli هزار جان گرامی فدای نامه
علی نوشته بر در جنت به خط لم یزلی شفیع روز قیامت محمد است و میدهند بلات بر محمد و آل محمد صلوات.